การธรรมะป่าตามเคยการพูดธรรมะก็รู้สึกว่าพูดยากไม่อยากจะพูดไม่มีคำจะพูดไม่มีอะไรดึงดูดก็พูดมาเป็นเวลานานแล้วฟังธรรมะตั้งหน้าปฏิบัติไปด้วยก็อยู่แต่ตัวคนเดียวบางท่านบางคนก็ไม่สนใจอยากจะกระทำบำเพ็ญพอลงประชุมฟังธรรมะก็เป็นโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังได้ประพฤติปฏิบัติทางด้านจิตใจไปด้วยแต่บางคนเคยสดับรับฟังมาบ่อยธรรมะที่ให้ไปอาจจะไม่ถึงจิตถึงใจของตัวเพราะตัวเองทำสงบดีสบายดีกว่าอย่างนั้นก็มีถึงอย่างไรก็ดีเรื่องธรรมะเป็นเรื่องที่ควรพูดกันในทางปริยัติท่านก็มีการประชุมฟังกันอย่างนิด เนื่องจากการฟังเป็นประโยชน์บางสิ่งบางอย่างเราไม่เคยรู้เคยเข้าใจท่านอธิบายไปก็จะได้เข้าอกเข้าใจในสิ่งนั้นธรรมะฝ่ายป่าโดยมากก็พูดถึงการประพฤติปฏิบัติกายใจของตัวคนเราก็มีอะไรที่จะดีกว่าที่ใจดีถ้าใจดีแล้วสิ่งอื่นทั่วไปมันดีไปหมดถ้าใจไม่ดีใจโกรธสงุดหงิดเห็นอะไรทั่วไปก็ไม่สวยไม่งามไม่ดีทั้งนั้นถึงเขาพูดดีเราใจไม่ดีมันก็ไม่รับเห็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วของเสียไปนี่คือใจไม่ดี ใจท่านที่ดีไม่เป็นอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างท่านปล่อยวางตามสภาพของมันชั่วเสียก็เป็นเรื่องของเขาดีก็เป็นเรื่องของเขาเราเป็นอย่างไรสงบอยู่ตลอดกาลตลอดเวลานั่นคือใจท่านดี ใจดีจึงเป็นสิ่งที่ปรารถนาของทุกคนแต่ใจจะดีได้ ก็อาศัยเหตุผลอาศัยสติอาศัยปัญญาของตนไม่ใช่มันจะดีฝืนเฉยๆโดยไม่ได้ทีนี้พิจารณาโดยไม่ฝึกอบรมถ้ามันดีเฉยๆได้มันเป็นไปเองของมันอย่างนั้นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะไม่มีคุณค่าสาระอะไรที่ให้ฝึกให้อบรมก็เพราะมันยังไม่ดีเผื่อจิตของเราที่ไม่ดีจะดีขึ้นถ้ามันดีแล้วก็ไม่มีการแก้ไขไม่มีการปรับปรุงเหมือนกันกับรถหรือถนนหนทางบ้านช่องเป็นต้นถ้ามันดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องซ่อมต้องแปลงอะไรมันเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันดีอยู่แล้วนี่เราไม่ดีจึงมีการซ่อมการรักษาการประพฤติปฏิบัติเราจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรใจของเราจึงจะดีได้ทางธรรมะท่านจึงสอนให้ฝึกอบรมจิตใจด้วยการภาวนาการภาวนานั้น แล้วแต่จริตนิสัยของแต่ละท่านชอบกรรมฐานอะไรเคยชอบเคยสงบเคยได้ผลจากการพินิจพิจารณาอะไรส่วนนั้นเราจะนำมาที่นี้พิจารณานำมาฝึกมาอบรมตัวของเราจะเป็นคำบริกรรมหรือการกำหนดลมหรือการเพ่งพินิจอวัยวะร่างกายก็ไม่มีผิดขอให้สิ่งนั้นทำจิตของตนให้สงบระงับเป็นอันถูกเหมือนกันกับเราทานอาหารจะทานอาหารประเภทไหน ความมุ่งหวังก็เพื่อให้ความอิ่มน้ำสำราญและมีความแข็งแรง เพียงพอต่อธาตุขันธ์ของเราทำคำสอนของพุทธเจ้าก็เหมือนกันจะบริกรรมอะไรจะเพ่งอะไรความมุ่งหวังก็อยากจะให้ใจสงบเพราะใจสงบเป็นใจที่มีคุณค่าถึงจะมีปัญญาเฉียบแหลมขนาดไหนถ้ายังไม่สงบสิ่งที่เราเห็นเราคิดมันก็ไม่แจ่มแจ้งไม่จางให้เหมือนกันกับน้ำที่ใสๆแต่ไม่นิ่งไหลหรือกระเพื่อมอยู่เราจะดูเงาหน้ามันก็ไม่ถนัดชัดเจนถ้ามันนิ่งเราดูอะไรก็เห็นเด่นชัดจิตใจของเราก็ทำนองเดียวกันทางศาสนาท่านจึงฝึกอบรมทางสมาธิเป็นเรื่องสำคัญที่จะเกิดปัญญาความรอบรู้สิ่งต่างๆตามเป็นจริงได้ก็เพราะอาศัยใจปกติไม่คิดปรุงฟุ้งไปในอารมณ์ต่างๆจิตที่นิ่งยอมเห็นสิ่งต่างๆที่นี่พิจารณาแจ่มใสชัดเจนได้คนจะยิงนกยิงเนื้อหรือทำอะไรก็ต้องนิ่งหยุดเสียก่อนจึงยิงถูกค่ะวิ่งยิงก็บางทีพลาดไม่ค่อยจะแน่นอนถ้าเขาหยุดนิ่งเล็งศูนย์โดยแน่นอนแล้วจึงยิงไม่ค่อยจะผิดฉันใดจิตใจของพวกเราท่านการที่นี้พิจารณาท่านจึงให้มีหลักของสมาธิเสียก่อนสมาธิคือความสงบคือความตั้งมั่นสมาธินั้นเมื่อเกิดแก่ผู้ใดจะทำการงานภายในคือการที่นี้พิจารณาละกิเลสก็เป็นผลสำเร็จลุล่วงไปได้ทำงานภายนอกก็สำเร็จไปได้เพราะความตั้งมั่นหนักแน่นของใจสมาธิจึงเป็นประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมควรพวกเราทุกคนจะสนใจฝึกอบรมใจที่ฟุ้งปรุงมากๆอาจผิดพลาดหรืออาจเสียหายฟุ้งปรุงเท่าไรก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวไปเท่านั้นฟุ้งจนนอนไม่หลับกินไม่ได้ก็มีผูกคอตายยิงตัวตายกินยาตายก็เพราะใจไม่มีหลักสมาธิใจคิดปรุงไม่หยุดไม่หย่อนระงับไม่ได้ดับไม่ลงคนแบบนั้นเจ้าทุกข์ถึงสมบัติเข้าของจะมีมากขนาดไหนก็ตามถ้าจิตฟุ้งปรุงไม่หยุดไม่อยู่ระงับไม่ได้ก็มีทุกข์ร้อนลำบากเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวการพักผ่อนจิตจึงเป็นเรื่องสำคัญควรจะพักผ่อนให้เพียงพอพักผ่อนได้เท่าไรพอถอนจากการพักผ่อนจะคิดอ่านอะไรก็สำเร็จลุล่วงไปเหมือนกันกับคนพักผ่อนได้เมื่อนอนตื่นนอนขึ้นพักผ่อนเพียงพอกำลังกายมีจะประกอบการงานอะไรก็สำเร็จลุล่วงไปทำงานเรื่อยๆไปโดยไม่มีการพักผ่อนไม่มีการรับทานอะไรถึงร่างกายคนนั้นจะแข็งแรงอยู่ในเบื้องต้นก็ตามแต่จะอ่อนเพลียไปเรื่อยๆผลที่สุดเลยทำงานไม่สำเร็จลุล่วงไปได้เพราะกำลังมันหมดไปฉันใดการบำรุงใจให้สงบจึงเป็นเรื่องสมควรที่พวกเราท่านจะบำรุงรักษาระงับดับความคิดปรุงต่างๆให้มาอยู่ในจุดเดียวจิตที่อยู่ในจุดเดียวจนละวางความคิดปรุงต่างๆเป็นจิตที่มีกำลังสามารถ ที่จะแก้ไขสิ่งใดๆที่ขัดข้องให้ตกไปได้พอจิตรวมพลังลงมาเป็นหนึ่งเป็นเอกคตาเป็นสามัคคีเหมือนเชือกหรือได้ไหมต่างๆถึงจะ มีความเหนียวแน่นแต่ถ้าเส้นเดียวจะไปผูกกบผูกเขียดมันก็ไม่อยู่เพราะความเหนียวไม่พอถ้ารวมกันหลายเส้นไม่ต้องว่าแต่พวกสัตว์เล็กน้อยแม่ช้างตัวใหญ่ๆก็สามารถผูกไว้ดึกอยู่เพราะกำลังมันรวมสามัคคีกันนี่คือรวมกำลังจิตที่ฟุ้งกระจายออกไปในอารมณ์สัญญาต่างๆเข้ามาสู่จุดเดียวกับทำนองเดียวกันมันมีกำลังมีพลังสามารถที่จะขับไล่ความขัดข้องข้องใจหรือปัญหาต่างๆตกไปการรวมจิตรวมใจจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนจะฝึกฝนให้เกิดให้เป็นให้เห็นให้รู้ความสุขของความสงบของใจมันมีอยู่ตามธรรมชาติของมันไม่ต้องไปเสกสรรหรือแสวงหาหากใจของเราสงบความสุขมันก็เกิดขึ้นใจของเราฝุ่งฟุ้งเท่าไรความเดือดร้อนวุ่นวายมันก็เกิดขึ้นใจคิดใจปรุงจึงเกิดเรื่องกิเลสตัณหามานะทิฏฐิต่างๆถ้าใจไม่คิดไม่ปรุงมันก็ไม่เกิดเรื่องเหล่านั้นเรื่องเหล่านั้นมันเป็นไปจากใจไม่ใช่เรื่องเหล่านั้นมันมาสาบทาเอาใจใจไปเกาะไปเกี่ยวไปยึดไปถือจึงเกิดเรื่องกิเลสตัณหาราคะขึ้นจากใจของตัวไปกำหนัดไปยินดีไปโลภไปหลงในสิ่งต่างๆว่าควรอย่างนั้นควรอย่างนี้ดีชั่วสมมุติมั่นหมายเรื่อยๆไปนี่คือใจปรุงใจคิดใจติดใจคล้องเพราะขาดหลักของสมาธิความลงรวมของใจถ้าลงรวมได้พิจารณาไปในด้านธรรมะสิ่งที่เราติดคิดปรุงต่างๆมันจะละจะถอนรู้เห็นตามเป็นจริงในสิ่งนั้นนั้นจิตไม่ยึดมั่นไม่ถือแน่นเหมือนก่อนได้ชื่อว่าจิตถอดถอนความติดข้องความปรุงคิดในทางผิดเรียกว่าปัญญาคือสามารถรู้เข้าใจกระจ่างแจ้งเห็นจริงในสิ่งนั้นนั้นมีความไม่เห็นจริงถึงจะมีความรู้อยู่แต่ไม่เห็นจริงมันจึงแก้ไขเรื่องจิตใจที่ติดข้องไม่ได้ทั้งรู้ทั้งเห็นเด่นไปจากในตัวมันจะไปข้องไปติดไปคิดไปปรุงอะไรเพราะสิ่งนั้นมันเป็นอย่างไรก็เข้าใจอย่างนั้นจึงไม่มีทางสงสัยไม่มีปัญหาในจิตในใจต่อไปการประพฤติปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ก็มุ่งอยากจะให้จิตสงบให้จิตมีปัญญาสามารถขับความเกลือบแฝงของใจคือโลภโกรธหลงให้ตกออกไปถ้าใจสงบได้การพิจารณามันก็ง่ายก็สบายถ้าใจไม่สงบคิดไปมันก็เป็นสัญญาพิจารณาไปมันก็ไม่มีทางตกทางหล่นเรื่องกิเลสตัณหาฉะนั้นท่านจึงสอนให้อบรมจิตฝึกจิตให้ตั้งมั่นให้สงบความสงบของจิตเป็นสิ่งที่ทางศาสนาต้องการถึงแม้จะยังไม่พ้นจากทุกข์แต่ความสงบมีความสุขก็มีที่อยู่ที่อาศัยถึงไม่ร่ำรวยมหาศาลก็ยังพอมีความสุขฝนตกฝนลงหรือลมแดดต่างๆก็ยังมีที่พึ่งที่อาศัยใจสงบกว่าทำนองเดียวกันถึงจะไม่พ้นไปจากกิเลสแต่ก็พอสงบได้พออาศัยได้มีความสุขความสบายพอสมควร การฝึกจิตไม่เหลือวิสัยทุกคนต้องฝึกได้ถ้าเอาจริงเอาจังเพราะจิตเป็นของฝึกได้พระพุทธเจ้าจึงแนะสอนให้ฝึกแต่พวกเราที่ถือเรื่องกิเลสตัณหาเลยถือว่าเรื่องการฝึกจิตมันยากมันเหลือวิสัยเพราะฝึกไม่เอาจริงเอาจังนิดๆหน่อยๆก็กลัวว่าเหน็ดว่าเหนื่อยว่าเมื่อยว่าหิวต่างๆแต่การคิดปรุงส่วนอื่นมีโอกาสเวลาทำงานส่วนอื่นมีโอกาสเวลาไม่เห็นว่ามันเหน็ดมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันหิวแต่เวลาฝึกจิตอบรมใจอยากจะให้สงบระงับมันเป็นเรื่องฝ่าฝืนเรื่องความชอบพอของใจถ้าปล่อยมันไปมันสะดวกสบายมันถือว่าการคิดปรุงนั้นมันเป็นของง่ายการสงบเป็นของยากความจริงท่านที่เคยสงบเคยฝึกจิตมาความสงบก็เป็นของง่ายเหมือนกันความคิดปรุงเป็นของยากเหมือนกันกับเรานั่งอยู่เฉยๆมันง่ายเราไปหยิบโน่นโดนนี้เดินเลื่อยไปวิ่งไปมันยากกว่าการนั่งแต่จิตของเราไม่เคยพักมีแต่วิ่งอยู่ตลอดเวลาจึงถือว่าการพักเป็นของยากการพักของจิตก็ต้องกำหนดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเมื่อมันวิ่งวุ่นอยู่ตลอดเวลาเราจะต้องผูกสติให้มั่นว่าการกำหนดจิตจะไม่ยอมคิดปรุงตามเรื่องสัญญาอารมณ์อะไรทั้งหมดจะกำหนดอยู่ในบทบริกรรมหรือลมหายใจหรือเพ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสิ่งนั้นเกิดผลคือความสงบไม่อย่างนั้นจะไม่ยอมต่างคนต่างผูกจิตอย่างนั้นการทำมันก็ไม่เหลือวิสัยเป็นไปได้เพราะความปรุงได้ความสงบมันก็ต้องมีตรงกันข้ามกับความปรุงหากไม่มีอุบายไม่มีปัญญาที่จะสอนใจจะทำจริงไม่ว่าจะอยู่ในป่าในเขาในถ้ำจะอยู่สถานที่ใดมันก็เป็นไปยากเพราะเรื่องของใจมันไหลอยู่ตลอดเวลาไหลไปตามกิเลสตัณหาตามสัญญาอารมณ์ต่างๆการผูกมัดจิตใจก็ไม่มีอะไรยิ่งกว่าเรื่องของสติสติคือความระลึกอยู่ไม่รู้ไม่เข้าใจจริงจังจะไม่ปล่อยวางสิ่งที่ตัวบริกรรมอยู่สิ่งที่ตัวกำหนดอยู่จนให้จิตมันอยู่มันนิ่งเมื่อมันนิ่งมันอยู่ความสุขไม่ต้องเสกสรรปั่นยอมาจากที่อื่นจะเกิดขึ้นเหมือนกันกับผลไม้ต่างๆจะเป็นผลไม้ที่เปรี้ยวก็ไม่ต้องไปหาสิ่งอื่นมาย่อมแฝงถ้ามันแก่ถึงที่มันเปรี้ยวตาม ธรรมชาติของมันอย่างมะนาวเป็นต้นสิ่งที่หวานก็เหมือนกันถ้ามันสุกเต็มที่ไม่ต้องไปหาน้ำอ้อยน้ำตาลมาเพิ่มเติมที่ไหนมันก็หวานขึ้นเองของมันนี่ความสุขของจิตก็ทำนองเดียวกันเมื่อมันสงบแล้วความสุขมันมาจากที่ไหนมันเกิดขึ้นจากความสงบนั่นเองไม่ต้องไปเสกสรรปั่นยอมาจากที่อื่นความสุขของความสงบเป็นอย่างไรจะประทับใจของผู้ประพฤติปฏิบัติเมื่อเห็นเมื่อเป็นในทางสงบเห็นความสุขประจักษ์ชัดเจนทีหลังมันก็ยากพอถอนขึ้นมาเอ๊ะความสงบมันเป็นอย่างนี้แต่ก่อนเราไม่เคยสงบเรานึกคิดจิตตามเรื่องต่างๆเข้าใจว่าสิ่งนั้นมันสุขมันสบายแท้จริงแล้วความสุขมันมีในตัวของเราไม่ต้องไปขวนคว้า หาที่อื่นมันสมบูรณ์อยู่ในตัวอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นจึงไปวิ่งวุ่นแสวงหาที่อื่นนี่คืออานิสงส์ของความสงบความสุขเกิดจากความสงบเมื่อสงบแล้วจะพินิจพิจารณาไตรตรองอะไรก็เข้าใจความเคยติดข้องเพลิดเพลินต่างๆซึ่งเรียกว่าทางวิปัสสนาการคิดการปรุงสังขารอันเดียวเนี่ยถ้าเราปรุงไปในทางที่ผิดมันก็เกิดกิเลสตัณหาถ้าเราปรุงไปในทางที่ถูกมันก็เกิดสติปัญญาวิชาวิมุตติสังขารตัวเก่าไม่ใช่ตัวอื่นฉะนั้นเมื่อจิตสงบทีนี้พิจารณาปรุงคิดแก้ไขสิ่งที่ติดข้องของใจมันจึงแจ่มกระจ่างรู้เห็นอย่างไรมันก็ปล่อยวางไปไม่ติดข้องเหมือนก่อนเพราะจิตมีกำลังที่จะถอดถอนความติดข้องเพราะเห็นตามเป็นจริงของสิ่งนั้นนั้นอย่างพิจารณาธาตุขันธ์เรายึดเราถือว่าเราว่าเขาว่าสัตว์ว่าบุคคลเมื่อเราพินิจพิจารณาแยกแยะจริงจังด้วยจิตสงบด้วยกำลังของสมาธิจะเห็นธาตุขันธ์นั้นนั้นเป็นสักแต่ว่าไม่มีอะไรเป็นคนไม่มีอะไรเป็นสัตว์ไม่มีอะไร ที่จะน่ายึดถือเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นแปรปรวนและแตกสลายตามหน้าที่ของมันไม่ยึดมั่นเหมือนก่อนนี่คือด่านของสมาธิมีปัญญาพิจารณาเห็นตามเป็นจริงจะเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกทุกสิ่งทุกอย่างที่เรียกว่าคนว่าสัตว์รวมกันเข้าถือเอายึดเอาว่าเขาว่าเราแต่ความจริงแล้วสิ่งที่ถูกสมมุติมันไม่รู้จักว่ามันเป็นอะไรหน้าที่ของมันเป็นอย่างไรมันก็เป็นไปตามหน้าที่ของมันถ้าจิตไม่หลงอย่างเดียวสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่มีความหมายถึงอยู่ได้มันก็ไม่ติดไม่คล้องนี่คือความไม่หลงของจิตความรู้ของจิตด้วยปัญญามันก็ยังอยู่ธรรมดาเหมือนคนสามัญแต่จิตใจของท่านไม่ติดคล้องเพราะความพินิจพิจารณาเพราะความละถอนเราไม่เป็นอย่างนั้นเจออะไรเขาก็ยึดเอาถือเอาแบกเอาหามเอาหนักเท่าไรก็ยิ่งอยากหนักต่อไปใจของปุถุชนใจของคนหลงเป็นอย่างนั้นอะไรก็ยึดมาทับมาถมว่าเราว่าของเราเกี่ยวข้องไปมากเท่าไรก็ยิ่งเป็นทุกข์ใหญ่ไปเท่านั้นถ้าละถอนด้วยสติปัญญาจิตมีสมาธิทีนี้พิจารณาไปด้วยอัตธรรมมันปล่อยมันวางความติดความคล้องเมื่อมันปล่อยมันวางความหนักความหน่วงความยึดความถือมันก็เบาไปเบาไปนี่การพิจารณาแก้ไขเรื่องของใจเมื่อมันเห็นจริงแล้วมันก็ไม่มีการสงสัยที่จะยึดจะถืออีกต่อไปใจที่หลงส่วนใหญ่ใจยังอยากก็หลงรูปเสียก่อนรูปเป็นเรื่องสำคัญที่พวกเราท่านเคยหลงมาท่านจึงให้พิจารณาเรื่องรูปเช่นสอนให้พิจารณาอสุภะพิจารณาธาตุทั้ง4นี่คือเรื่องของรูปเมื่อพิจารณาแยบคายเท่าไหร่ใจเห็นชัดมันก็ปล่อยวางไปเพราะรูปสักแต่ว่ารูปสมมุติขึ้นสมมุตินั้นแล้วแต่ภาษาของประเทศชาตินั้นเขานิยมกันแต่สิ่งเหล่านั้นเหมือนกันหมดขึ้นชื่อว่ารูปถ้าหากจิตรู้เห็นตามเป็นจริงมันเหมือนกันหมด ไม่ว่ารูปมนุษย์รูปที่มีวิญญาณหรือหาวิญญาณไม่ได้มันสภาพของมันก็อนิจจังคือความแปรปรวนเสมอกันอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ถ้าใจไปเห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นเมื่อมันแก่มันเจ็บหรือมันแตกสลายใจก็ไม่มีอะไรห่วงใยเพราะเข้าใจอยู่แล้วประจักษ์อยู่แล้วรู้ล่วงหน้าไม่ได้เสียใจว่ามันจะเป็นไปอย่างนั้นมันก็เป็นไปจริงนี่เราหลงไปยึดไปถืออยากให้มันเป็นไปตามเราชอบใจเมื่อมันเป็นไปไม่ได้ความเสียใจจึงเกิดขึ้นความเศร้าหมองจึงเกิดขึ้นนี่ทางพระศาสนาท่านสอนสัมมาทิฏฐิให้เห็นชอบตามเป็นจริงของมันถ้าเห็นชอบการปฏิบัติมันก็ชอบถ้าเห็นผิดการปฏิบัติมันก็ผิดตัวสัมมาทิฏฐิจึงเป็นตัวสำคัญในมรรคสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปเรียกว่าปัญญาปัญญาเป็นของสำคัญสามารถที่จะรู้จะเข้าใจสิ่งนั้นๆตามเป็นจริงได้ทุกคนมีปัญญาแต่ปัญญาธรรมดาปัญญาของกิเลสมันเหมือนกันกับสัตว์ทั่วไปสัตว์มันก็มีปัญญาหาอยู่หากินรู้จักรักษาภัยอันตรายของมันตามธรรมชาติไม่อย่างนั้นมันก็อยู่เป็นสัตว์ไม่ได้จะถูกอันตรายมารบกวนเบียดเบียนปกติของสัตว์มีอันตรายมากกว่ามนุษย์เสียอีกเพราะไม่มีกฎหมายอะไรคุ้มครองรักษาอย่างสัตว์ป่ามันรักษาตัวของมันด้วยความรอบคอบพอสมควรมันจึงอยู่พ้นอันตรายมาได้นี่พวกเราทั่วไปใจที่มีปัญญาแบบสัตว์มันเป็นใจธรรมดาสามัญส่วนใจที่มีปัญญาเหนือสัตว์ก็คือการอบรมจิตใจให้ตั้งมั่นพิจารณาธาตุขันธ์ให้รู้ประจักษ์ชัดเจนควรละควรปล่อยควรวางอะไรก็ปล่อยวางไปพระพุทธเจ้าท่านพิจารณาของท่านเข้าใจตามเป็นจริงอย่างนั้นท่านจึงนำมาสอนโลกทั่วไปเมื่อได้ฟังวินิจฉัยด้วยใจจริงก็รู้ก็เข้าใจตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรจึงดังลั่นไปทั่วโลกกระทั่งตั้งแต่มนุษย์ถึงพรหมโลกสะเทือนสถานไปหมดเพราะเหตุใดเพราะใจมันเป็นอย่างนั้นเหมือนกันหมดคำว่าทุกขังคำเดียวมันทั่วหมดทั้งโลกกระทาสัตว์ที่มีการเกิดมันต้องมีทุกข์เราต้องนำมาที่นี่พิจารณาเพื่อแก้ไขตัวของตัวฝึกอบรมตัวของตัวความหลุ่มหลงเพลิดเพลินของมนุษย์กับของสัตว์ก็ไม่ผิดแปลกแตกต่างอะไรกันเพลิดเพลินเพลินไปเพราะอำนาจของกิเลสตัณหาเสียใจดีใจมันมีอยู่เป็นธรรมดาไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลที่ไม่อบรมฝึกฝนมันเป็นอย่างนั้นเมื่อมันหมดสิ่งเหล่านี้มันปกติเป็นอย่างไรเราจะเข้าใจด้วยการพินิจพิจารณาด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติจิตที่คิดปรุงจิตคล้องในสิ่งต่างๆทำให้ดีใจเสียใจนั้นมันมีแต่สิ่งเหล่านี้สามารถที่จะกำจัดออกได้ไม่ใช่ความบริสุทธิ์ของใจไม่ใช่ใจจริงไม่ใช่ความรู้จริงเป็นแต่อาการของใจผู้รู้ว่ามันเสื่อมมันเจริญ มันดีมันชั่วมันได้มันเสียมันไม่เคยได้เคยเสียเคยหายไปที่ไหนผู้รู้อันนี้เนี่ยเราหลับสนิทเราก็ยังรู้ว่าเราหลับสนิทเราสลบสลายไปเราก็ยังรู้ว่าเราสลบสลายเราเจ็บเราปวดขนาดไหนเราก็ยังรู้ว่าเราเจ็บเราปวดผู้รู้นี่ ไม่หนีไปไหนอยู่ประจำที่แต่ไม่บริสุทธิ์ก็อันนั้นเกี่ยวอันนี้เพราะความยึดถือเพราะความหลงไหลถ้าความรู้อันนี้ไม่ติดข้องกับอะไรหรือความรู้ของสาวกที่บริสุทธิ์ถ้าไม่ติดข้องกับอะไรสมมติเป็นสมมติธาตุเป็นธาตุขันธ์เป็นขันธ์ผู้รู้เข้าใจอย่างนั้นความเสื่อมความเจริญเป็นอาการไม่ใช่ตัวจริงท่านจึงอยู่สุขอยู่สบายเราลองศึกษาลองปฏิบัติดูให้รู้ให้เข้าใจความสุขอันจริงจังจีรังยั่งยืนไม่มีการเสื่อมการเสียคือความรู้ที่บริสุทธิ์ไม่มีอาการไปไม่มีอาการมาไม่มีอาการอยู่สมมุติทั่วไปไม่มีในความรู้อันนั้นนี่คือความรู้ที่เจรนัยออกจากกิเลสตัณหาเป็นความรู้ล้วนๆไม่มีอะไรเข้าไปเคลือบแฝงความรู้ของพวกเรารู้อยู่แต่มันมีสิ่งเกือบแฝงอยู่กิเลสมันก็อยู่นั้นมรรคมันก็อยู่นั้นมันยังไม่บริสุทธิ์จึงมีการกั่นกองมีการพินิจพิจารณามีการขับไล่มีการเพิ่มเติมในสิ่งที่ควรเพิ่มเติมก็คือการปฏิบัติปฏิบัตินี้ก็คือการชำระสิ่งที่ควรชำระบำเพ็ญสิ่งที่ควรบำเพ็ญหมายถึงการขับไล่หรือการเพิ่มเติมในตัวสติเท่านั้นปัญญาเท่านั้นจะเห็นความเป็นไปของใจผิดถูกดีชั่วต่างๆหากมีสติปัญญาเราจะไม่ขาดความรู้ความเข้าใจมีกำไรอยู่ตลอดเวลาวันนี้ได้ชำระส่วนนั้นวันนี้ได้รู้อย่างนี้เพราะจิตมันคิดมันปรุงอยู่ตลอดเวลาธรรมะเกิดอยู่ตลอดวันตลอดคืนทั้งทางรูปทั้งทางนามมันเกิดมันเป็นมันเห็นมันรู้อยู่อย่างนั้นนี่คือผู้ปฏิบัติถึงอากาลิโกไม่มีการจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจิตสัมผัสในอัตในธรรมปรุงคิดกำจัดสิ่งที่ผิดบำเพ็ญสิ่งที่ถูกเลื่อยไปไม่ได้อ้างว่าการนั้นเที่ยก่อนการนี้เที่ยก่อนกิเลสของเรามันไม่ได้อ้างการอ้างเวลามันเกิดขึ้นได้ทุกระยะถ้าหากสติปัญญาของเราห่างมันก็เล็ดลอดเข้ามากลุ่มลุมจิตใจเรื่อยไปปฏิบัติจนจิตจนใจของตนเป็นอัตโนมัติอยู่ทุกระยะเวลาไปสถานที่ใดมันทำหน้าที่ของมันเรื่อยไปหน้าที่การจะแก้ไขมันก็แก้ไขหน้าที่จะบำเพ็ญมันบำเพ็ญไม่ใช่หลับตานั่งภาวนาจึงจะกำหนดจิตกำหนดทุกอิริยาบถทำอยู่อย่างนั้นพิจารณาอยู่อย่างนั้นนี่เป็นทางปฏิบัติใจเพื่อผลทุกข์ทุกมันตามมาทางใดก็จะแจกไขมันทางนั้นหมายถึงทุกของใจส่วนทุกของกายซึ่งเป็นผลของกรรมมันแก้ไขไม่ได้หน้าที่ของมันแก่มันก็แก่ไปหน้าที่ของมันแตกดับมันก็แตกดับไป ามเรื่องของมันแต่สิ่งที่ไม่แตกดับตามธาตุตามขันธ์คืออะไรท่านเข้าใจและมีอะไรที่ติดข้องอยู่ในนั้นมันทราบมันละเอียดมันก็ทราบว่ามันละเอียดแต่มันไม่หมดกิเลสมันหมดกิเลสมันก็ทราบว่ามันหมดกิเลสไม่ใช่ละเอียดรวมธรรมดามันไม่มีอะไรปิดบังของผู้ประพฤติปฏิบัติการปฏิบัติธรรมจึงรู้ด้วยตัวเองเป็นปัจจตังอยู่ทุกการทุกสมัยไม่ใช่ว่าสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าทำนายทายทักให้ว่าองค์นี้เป็นอรหันต์จึงจะเป็นอรหันต์ปัจจุบันถ้าปฏิบัติได้มันก็หายสงสัยว่ายังมีอะไรที่เหลืออยู่ที่จะประพฤติปฏิบัติอีกมันจะไม่หายสงสัยอย่างไรทั้งรู้ทั้งเห็นมันมีอยู่ก็รู้อยู่เห็นอยู่มันหมดไปก็รู้ก็เห็นเราจะไปหาอะไรอีกเมื่อมันรู้มันเห็นอย่างนั้นมันจึงหมดสงสัยพบชาติต่อไปจะเป็นอย่างไรเพราะปัจจุบันมันประจักษ์อยู่แล้วการประพฤติปฏิบัติจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกท่านจะควรคิดควรลงมือทำคำสอนของพระพุทธเจ้าผมเลยสอนไปที่อื่นสอนให้คนรู้จักผิดถูกดีชั่วเบื้องต้นเก็บเอาสิ่งที่ดีมาอบรมใจของตัวละสิ่งที่ชั่วให้ตกไปจนอบรมจิตใจให้รู้ให้หมดทุกข์เมื่อปฏิบัติถึงที่สุดก็ทราบจากตัวเองทุกอย่างทางปฏิบัติก็ไม่มีอื่นมีกายมีใจเท่านั้นทุกท่านก็มีกายมีใจด้วยกันควรที่นี้พิจารณาจะกำหนดอะไรให้กำหนดให้ทำจริงคนไม่จริงไม่เห็นของจริงได้พระพุทธเจ้าถ้าทำจริงยอมเสียสละแม้กระทั่งชีวิตของท่านถ้าไม่เห็นไม่เป็นจะไม่ยอมกลับสู่ลานนิเวศอีกจนตลอดวันจะตรัสรู้จะไม่ยอมลุกจากที่ถ้าไม่รู้ไม่เห็นไม่ดีไม่เด่นท่านเอาจริงอย่างนั้นถ้าจริงได้ของจริงมาสอนโลกพวกเราไม่เป็นอย่างนั้นเป็นคนจับจดทำอะไรไม่เอาจริงเอาจังกิเลสเป็นเลยหัวเราย่ออยู่ตลอดเวลามันไม่กลัวคนจริงมันกลัวทำอะไรจริงไม่ทำเล่นจะกำหนดบทบริกรรมก็ให้ตั้งใจทำมันลงได้รวมได้จะกำหนดลมหายใจก็เหมือนกันทุกอย่างมันเป็นผลถ้าทำจริงถ้าทำไม่จริงแล้วทุกอย่างไม่ได้ผลในประโยชน์โอกาสเวลาที่มาบวชเป็นพระเป็นเนน มาประพฤติปฏิบัติเป็นโชคดีโอกาสดีเพราะจิตธุระหน้าที่ของพระของเนนไม่ได้ทำมาค้าขายอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยชาวโลกเขาอุปถัมภ์ดูแลรักษาหากถ้าเนนต่างหน้าต่างตาประพฤติปฏิบัติเป็นอัตเป็นธรรมแล้วทุกคนพร้อมที่จะสนับสนุนให้ความสุขความสบายถึงไม่เรียกร้องจากคนอื่นแต่เขาก็เต็มใจนี่เรียกว่าธรรมโมหาเวรักคติธรรมจาริงธรรมรักษาผู้ประพฤติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วความอดอยากยากจนความทุกข์จิตทุกข์ใจเกิดขึ้นไม่ได้ เพราะใจรู้ใจฉลาดใจมีอัตมีธรรมแนะนำสั่งสอนตัวนี่คือเรื่องผู้ประพฤติปฏิบัติจะหาใครที่ไหนสะดวกสบายยิ่งกว่านักบวชคือพระเนนไม่ได้อย่าเอาเวลาเป็นหมันผ่านไปวันนี้คืนนี้เปล่าเดือนนี้เปล่าปีนี้เปล่าเลยไม่ได้อะไรใจหงุดหงิดเหงาหงอยเศร้าหมองคิดปรุงมาบวชอบรมกิเลสอบรมตัณหาอยู่ในหมู่บ้านยังมีความคิดปรุงอยากจะออกไปบวชเป็นพระเป็นเนนประพฤติปฏิบัติพอเข้าวัดจิตเห็นออกจากวัดไปอยู่บ้านแบบนี้ไม่ถูกตำหรับตำราต้องรักษาต่างหน้าประพฤติปฏิบัติตามฐานะหน้าที่ของตัวทำอย่างไรจิตใจจึงจะเป็นไปเพื่อความผ่องใสทำอย่างไรจิตใจจึงจะสงบสุขหมั่นกำหนดทีนี้พิจารณาตัวเรื่อยไปมันไม่เหลือวิสัยมันทำได้ถึงจะยุ่งยากลำบากกว่าอานิสงส์มันคุ้มความยุ่งยากความลำบากบังคับบัญชามันเสียก่อนสัตว์ที่จะเอามาฝึกงานทุกอย่างไปมันก็ยากเสียก่อนกว่ามันจะเป็นการเป็นงานได้แต่เห็นว่ามันยากจะไม่ฝึกมันมันก็ไม่เป็นอะไรให้เหมือนสัตว์ป่าจะมาใส่ขาดใส่ไถใส่เกวียนมันใส่ไม่ได้เทียมไม่ได้เพราะมันไม่เคยสัตว์บ้านก็เหมือนกันฝึกเยอะก่อนมันจึงใช้ประโยชน์ได้เมื่อฝึกได้มันก็สบายจะไปหลักไปเขียนอะไรมันก็ได้นี่ใจของเราก็ทำนองเดียวกันมันไม่เคยฝึกไม่เคยอบรมมันก็ยากถึงยากก็ไม่เหลือวิสัยเราทำได้เราเองได้รับอานิสงส์คือสะดวกสบายแต่เราจะปล่อยให้มันไปตามเรื่องของมันเราอยู่ในบ้านเคยคิดเคยปรุงอย่างไรเข้ามาวัดก็จะทำกายทำใจไปแบบนั้นมันก็ไม่ใช่ผู้มาฝึกมาอบรมมาแนะมาสอนตัววันคืนผ่านไปก็เลยเป็นหมันเป็นโมฆะสำหรับตัวของตัวส่วนท่านที่ฝึกอบรมท่านได้สติได้ปัญญาได้ความสงบได้ความสุขได้การละการถอนการรู้การเห็นตามฐานะหน้าที่ของท่านให้สอนใจของตนฝึกฝนอบรมอย่านอนใจพอชีวิตมันหมดไปทุกวันไม่ใช่มันได้แต่วินาทีขึ้นไปมันหมดเรื่อยไปเมื่อมันตายแล้วจะไปพึ่งพาอาศัยอะไรความดีในจิตในใจยังไม่มีจะไปพึ่งอะไรกันได้กายเขาก็จะเอาไปฝังไปเผาเท่านั้นไปขายให้มีคุณค่าสาระประโยชน์มันก็ไม่ได้กายของคน เหมือนมันยังมีชีวิตมีลมอยู่รีบกระทำบำเพ็ญสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจไม่ได้อยู่ที่อื่นความเดือดร้อนแผดเผาก็อยู่ในใจของเราความสุขความสบายเยือกเย็นก็อยู่ในใจของเราฉะนั้นท่านจึงว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจฝึกอบรมให้มันได้ให้มันเห็นไม่เหลือวิสัยผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติจะต้องได้รับผลตอบแทนคือความสงบความสุขโลกอันนี้ถ้าไม่หลงมันร้อนมันไม่น่าอยู่ถ้าคนหลงล่ะเพลิดเพลินพออยู่ได้เพราะความหลงของใจ คนหลงก็คือคนจะไปที่ไหนไม่ถูกจับอะไรไม่ถูกเพราะหลงวกวนอยู่นั้นใจที่หลงก็เหมือนกันว่าอันนั้นเราอันนี้ของเราจับอะไรไม่ถูกทั้งนั้นเพราะมันหลงถ้ามันรู้มันก็ไปถูกพยายามตักเตือนตัวเองแนะสอนตัวเองเร่งความเพียรเข้าไปพระพุทธเจ้าท่านสอนให้มีศรัทธาคือความเชื่อเชื่อตัวของตัวถ้าเราทำไม่ได้ไม่มีใครจะทำได้พระพุทธเจ้าก็ไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกับเราผูดถึงถาดถึงขันแข่งขาอวัยวะทุกอย่างท่านมีเหมือนกันกับเรากิเลสตัณหามานะทิฏฐิมีเหมือนกันไม่อย่างนั้นไม่มีพิมพาราหุนท่านยังมีราคะตัณหาท่านยังโลภยังโกรธยังหลงแต่ท่านประพฤติปฏิบัติด้วยเอาจริงเอาจังพินิจพิจารณาด้วยใจเป็นธรรมสิ่งตอบแทนของท่านจึงเกิดขึ้นคือวิมุตติถึงที่สุดของพรหมจรรย์ไม่มีอะไรจะไปรบกวนพระทัยอันบริสุทธิ์ของท่านให้เศร้าหมองขุ่นมัวให้ลุ่มหลงเราจะยินดีในความหลงความมืดอยู่อย่างนี้ตลอดไปหรือเนี่ยใจสอนใจต่างหน้าประพฤติปฏิบัติอยู่สถานที่ใดอย่าขาดสติให้มีความเพียรมีศรัทธาเชื่อมั่นว่าตัวของเราจะประพฤติปฏิบัติได้วิริยะความเพียรพยายามกำจัดจิตใจที่ปรุงที่คิดทางผิดต่างๆให้สงบหรือน้อยลงเบาบางไปนี่คือความเพียรสิ่งใดที่จะทำให้สงบสิ่งใดที่จะทำให้จิตใจรู้เห็นเป็นจริงพยายามทำให้มากขึ้นพิจารณาให้มากขึ้นเกี่ยวกับความเพียรมันมีอยู่ในตัวของเราทั้งนั้นขันติเมื่อเกิดความเหน็ดเหนื่อยเมื่อหิวเจ็บปวดต้องอดต้องทนปัญญาพิจารณาหาทางแก้ไขว่ามันเกิดมาจากอะไรกันแน่หลบหลีกเวลานี้เวลาหน้ามันก็จะต้องมีความเจ็บความปวดมันอยู่กับธาตุกับขันธ์อันนี้อะไรกันแน่ที่มันปวดมันเจ็บความยึดความถือหรือเป็นธาตุเป็นขันธ์หรือเป็นจิตเป็นใจกันเนี่ยแยกให้มันเห็นพิจารณาให้มันเข้าใจเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ถ้าเข้าใจเป็นจริงมันก็เห็นของจริงได้นี่ไม่เข้าใจตามเป็นจริงมันจึงไม่เห็นของจริงจึงหลุมจึงหลงยึดนั่นถือนี่กอบโกยแบกหามเหลื่อยไปก็เลยไม่มีวันสุขวันสบายให้ถ้าทั้งที่ผู้ประพฤติปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านถือว่าท่านเป็นสุขโตอยู่สถานที่ใดไปสถานที่ใดเรามันเป็นทุกขโตมันเป็นเพราะอะไรเพราะความยึดถือเพราะความเห็นผิดหาทางพินิจพิจารณาหาทางแนะสอนฝึกอบรมตัวในเหลือวิสัยทุกคนทำได้ถ้าต่างหน้าต่างตาทำจริงเห็นว่าตนไม่มีวาสนาตนทำมาพอสมควรแล้วไม่เห็นอะไรจะนอนใจไม่ทำต่อไปเลิกละมันก็ไม่มีเวลาที่จะถึงได้ทำการงานมันยุ่งมันยากนิดหน่อยก็ถือว่ามันยากปล่อยมันไปทิ้งเอาไว้งานมันจะสำเร็จได้อย่างไรปลูกบ้านปลูกกติวิหารก็เหมือนกันเดินทางก็เหมือนกันถ้าเห็นว่ามันยากไม่ไป มันก็ไม่ถึงจุดเห็นว่ามันยากไม่ทำมันก็ไม่สำเร็จการพ้นทุกข์ก็คือผ่านทุกข์ไปเสียก่อนทุกข์มันจะมีขนาดไหนเราพิจารณาเรื่องในกายในใจทั่วถึงทุกข์มันมีขนาดไหนใจได้ละได้ถอนใจได้รู้ได้เห็นตามเป็นจริงผ่านมันไปปล่อยมันไปวางมันได้หมดเรื่องของทุกข์เข้าไปก่อกวนเกี่ยวข้องกับความบริสุทธิ์แต่ยังว่าพ้นทุกข์ไม่ผ่านทุกข์พอทุกข์เกิดขึ้นมานิดๆหน่อยๆก็กลัวมันจะพ้นไปได้อย่างไรทุกข์คนกลัวป่าจะข้ามป่าข้ามลงไปได้อย่างไรคนกลัวน้ำจะข้ามไปฝั่งนู้นถึงอย่างไรนี่ใจของเรากลัวทุกข์มันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้มันจะทุกข์ขนาดไหนพิจารณามันให้จิตเข้าใจรู้เห็นตามเป็นจริงทุกอื่นไม่ต้องว่าทุกจากเวทนาเกิดจากใจจากกายมันสำคัญถ้าหากเรารู้เราเข้าใจตามเป็นจริงมันไม่กลัวทางเดินของเราอยู่นี้เราจะไปเดินไหนเกิดมามันมีทุกมันมีอย่างไรที่พิจารณาให้เข้าใเมื่อมันจะตายจริงจังมันจะทุกข์ขนาดไหนมันก็ทุกข์หน้าเก่าเราเคยพิจารณาอย่างไรมันจะไปหลงไหลที่ไหนนี่คือความเข้าใจคือจิตที่เคยสู้เคยผ่านเราชัยชนะจากการที่นี้พิจารณามันจึงไม่เป็นปัญหากลัวทุกข์เห็นทุกข์ตามเป็นจริงสิ่งที่มาเห็นทุกข์ไม่ใช่ตัวทุกข์ท่านจึงมาพ้นทุกข์เดี๋ยวความรู้ความเห็นอันนั้นนี่พวกเราท่านเหมือนเป็นอย่างนั้นมันยังพ้นไปไม่ได้เพราะมันกลัวทุกข์กำหนดพิจารณาเดินโยกความภาวนานิดๆหน่อยๆก็กลัวจะทุกข์เหน็ดเหนื่อยเหมือนหิวก็กลัวจะทุกข์กลัวทุกข์ก็เลยไม่พ้นทุกข์ไม่ลงมือประพฤติปฏิบัติสู้มันทุกข์มันจะมีขนาดไหนความพ้นทุกข์มันเป็นอย่างไรถ้าไม่เห็นไม่เป็นจะไม่ยอมหยุดยอมถอยนี่คือผู้สู้ทุกข์ผู้ผ่านทุกข์ผู้จะเอาชนะทุกข์ทางใจถ้าผู้ตั้งใจอย่างนี้มีหวังที่จะพ้นได้ถ้าไปกลัวทุกข์มันก็พ้นไปไม่ได้กลัวสงครามจะเอาชัยชนะจากสงครามไม่ได้พยายามเนี่ยสอนใจอย่าไปเห็นสิ่งอื่นยิ่งกว่าการประพฤติปฏิบัติตัวของตัวถ้าประพฤติปฏิบัติได้ไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่าสาระยิ่งกว่าการประพฤติตัวให้บริสุทธิ์จะอยู่สถานที่ใดใจบริสุทธิ์ใจสะอาดมันสุขมันสบายกายมันจะแตกสลายไปอย่างไรไม่มีการหวั่นไหวกระทบสะท้านกับเรื่องของกายถึงการถึงเวลาปล่อยมันไปมันสบายไม่ห่วงไม่หวงอะไรเอาได้หมดแล้วสิ่งที่จะเป็นประโยชน์เราได้ทำมาจนจบจนสิ้นแล้วนี่เรายังสงสัยยังห่วงใยเพราะใจยังไม่บริสุทธิ์ที่ประพฤติปฏิบัติความบริสุทธิ์ก็ไม่ใช่คนอื่นจะเอามาให้นอกจากเราจะชำระใจของเราเองด้วยสติด้วยปัญญาด้วยศรัทธาความเพียรเพ่งพินิจกำหนดกายกำหนดจิตให้มากกำหนดให้ถูกทางอย่าให้มันไปยึดไปถืออย่าให้มันไปหมั่นไปหมายพี่นะเห็นตามเป็นจริงมันปล่อยมันวางตามสภาพพวกมันไปเองถ้ามันยังไม่จริงไม่เห็นไม่รู้พยายาม อย่าลดละมันไม่เหลือวิสัย การปฏิบัติใจการประพฤติธรรมไม่ต้องไปประพฤติที่อื่นไม่ต้องไปดูที่อื่นดูกายดูใจของเราคนเดียวทั่วถึงหมดในโลกเพราะคนทั่วไปมันเหมือนกันมันไม่รู้ตัวก็เลยหลงคนอื่นก็หลงตัวเองมันพิจารณาเนี่ยสอนตัวการอธิบายธรรมะก็เห็นว่าพอสมควรที่เวลาพอยุติเพียงแค่นี้